бөлек әлемім. Сенің атып қалдым мен осы өлең.